Державне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Христос воскрес! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря», «Православний календар» та рубрика «Варто дослухатись».
Варто дослухатись.
Президент України Петро Порошенко. Пане президенте, отож, після того, як церковна і світська влада звернулася до Вселенського патріархату, вас дуже багато критикували за те, що ви, мовляв, порушили 35 статтю Конституції, де записано, що в Україні держава відділена від церкви. Поясніть, будь ласка, який був резон світській владі вам, як президентові і парламентові, звертатися з окремими зверненнями у цій делікатній справі? Прошу. Вістину воскрес.
Я перш за все хочу подякувати за можливість поспілкуватися із тими, хто присутні в цій студії, і експертами, і владиками, і телеглядачами. Бо ця тема надзвичайно важлива. Вона була важлива весь час існування нашої держави, і зараз її значення дуже важко перебільшити. Почну з відповіді на ваше запитання. Чи має право держава втручатися в церковні справи? Я можу лише повторити ту відповідь, яку я дав в Верховній Раді. Ні, категорично немає права держава втручатися в церковні справи, тим більше, якщо це держава іноземна. І от на сьогоднішній день ми бачимо жахливу ситуацію, коли Україна оголошена канонічною територією Російської Федерації. Що це, як не територіальні претензії? Я, як і більшість українців, маю тверде переконання. Канонічною територією України є Україна. І немає ніяких інших варіантів. І хочу взагалі наголосити, що питання, яке винесено сьогодні на обговорення, йде далеко за межі церковної справи. Ми сьогодні говоримо про те, як відбувається держава Україна. У 18-му році ми святкуємо сторіччя української незалежності. Але треба не просто святкувати, а будувати державу. І ключовим елементом нашої незалежності і нашої державності є, наприклад, українська армія, яку ми розбудували і відновили за останні 4 роки. І зараз вона входить до тридцятки найбільш ефективних і сильних армій світу, чого не було 4 роки тому. Елементом нашої державності і незалежності є українська мова, що її нищили і до того, як ми отримали незалежність, і наголошую, і перше десятиліття вже нашої незалежності. Ми зобов'язані робити кроки, і робимо ці 4 роки, на захист української мови. І ці квоти, які встановлені законом на українському радіо, щоб не менше 75% було української мови. Це і квоти на українському телебаченні як захист ключового державотворчого елемента української мови. Можемо багато ще перелічувати, але хочу окремо наголосити, що і українська церква помісна, автокефальна, тобто незалежна, Українська Православна Церква є ключовим елементом нашої державності і нашої незалежності. Бо армія боронить українську землю, мова боронить українське серце, церква боронить українську душу. І це є три складових елементи, яких ми нікому не повинні ніколи віддавати. І якщо зараз ставиться питання про те, чому ми саме зараз підійшли до цього процесу, хочу сказати, що це точно не так. Якщо ви пригадаєте події чотирьохрічної давнини, ключовим елементом моєї передвиборчої кампанії перед президентськими виборами і в моїх виступах одразу вже після президентських виборів, я сказав, що я ставлю перед собою завдання зробити все, щоб в Україні була помісна, автокефальна українська православна церква. І хочу наголосити на тому, що я цим займався всі 4 роки. І хочу наголосити, що і парламент не вперше звернувся до його всесвятості патріарха Константинопольського Варфоломея. І хочу наголосити, що чим відрізняється поточна ситуація від попередніх, друзі мої, а ми на попередні звернення жодної відповіді не отримували. Ніколи. І я наголошую, не хотів би перебільшувати роль будь-кого. Бо як віруюча людина, без Божої допомоги тут точно не відбулося. За дуже короткий термін ієрархи двох православних церков зібрали всі без виключення підписи. Рішення патріарших рад щодо звернення до його всесвятості. Я склав листа щодо... І це відбулося після того, як ми провели дуже конструктивні і ретельні зустрічі з усіма предстоятелями всіх українських православних церков. Дуже окремо хочу наголосити, що після того, як я склав листа Константинопольському патріарху, я запросив до себе керівників всіх парламентських фракцій. Відповідаючи на запитання, а для чого це робиться, дуже просто. Бо ми маємо звертатися і від імені світської влади, від імені народу, бо президент обраний народом, і парламент обраний народом. І саме тому настільки важливо було, що було звернення президента, що було звернення парламенту, причому парламенту, який об'єднує абсолютну більшість всіх політичних сил. І від влади, і від опозиції. По факту лише одна політична сила виступила проти, виявившись такою собі п'ятою колоною. І дуже важливо, хочу сказати, що в залі парламенту, де я був присутній при зверненні до парламенту щодо підтримки мого листа Вселенському патріарху, дуже важливо, що парламенту вдалося зберегти спокій, незважаючи на провокації окремих політичних сил. Дуже вони сподівалися на те, що в парламенті в той день і під час цього голосування прольється кров. І це побачить весь світ. Подивіться, як відповідально повели себе українські народні депутати. Я хотів подякувати Українську Верховну Раду за рішення, яке було виконано в такий спосіб про підтримки мого звернення до Вселенського Патріарха.
Пане президенте, от якраз ви згадали про кров. Реакція Росії на можливе автокефальне становище Української Православної Церкви прогнозовано була негативною. І вже навіть звучать такі погрози, я назвав це навіть так, що можливе кровопролиття, якщо відбудеться оцей від'єднання від Московського Патріархату. От скажіть, будь ласка, ви не бачите ризику в разі спровокованої якоїсь такої соціальної напруги зі сторони, що коли може пролитися кров, що Росія використає це як таке пугало для всього світу, що, мовляв, бачите, в Україні громадянський конфлікт, ми ж попереджали.
Ну, по-перше, я хочу наголосити, ми, українці, і держава Україна не боїться Росії. І ми це доводимо вже 4 роки під час абсолютно кривавої агресії. Кров Росія проливає на українській землі. І сьогодні це тисячі і тисячі українців, вбитих і поранених, які є результатом російської військової агресії. світ називає це гібридною війною. Гібридна війна – це не лише збройні сили, які вступили на українську землю. І якщо в 2014 році Росія брехала, висуваючи різні версії, починаючи від конфлікту на сході України і завершуючи громадянською війною, але завжди стверджувала, їх там нет, весь світ побачив за ці 4 роки, що це є збройна агресія Російської Федерації проти суверенної незалежної української держави. І цей термін російська агресія увійшов не лише в українське законодавство, нарешті, а увійшов в міжнародні договори, міжнародні документи, заяви найбільш відповідальних держав світу. І тому нас не треба лякати. Ми дуже відповідальна нація. І не даємо розкачати ситуацію всередині країни, коли вони хотіли би, щоб пролилась кров. Ви пам'ятаєте організацію псевдо-ветеранських маршів і таборів? Відомий народний депутат, чи народна депутатка з російськими агентами завезла в Україну зброю і обговорювала, чи 400, чи 1000 людей мають загинути для того, щоб започаткувати в Україні хаос. Ми не дамо їм ані жодного привіду для того, щоб таким чином дискредитувати Україну. І ще одне, я хотів би тут звернутися, в тому числі і до патріотичних сил. Ми маємо діяти надзвичайно відповідально для того, щоб продемонструвати, що в Україні є свобода совісті, є свобода віри. І якщо хтось хоче відвідувати церкву, центр якої знаходиться за межами нашої держави в Росії, це їх право. І ніхто не має права указуючим перстом забороняти відвідувати. Але я абсолютно переконаний, що рішення про отримання Українською православною церквою Томаса або грамоти на автокефалію або на незалежність викличуть величезний підйом українського національного духу. І ми маємо всі відповідально дуже діяти для того, щоб це відбулося. Бо будь-яка провокація нас може просто відсунути від цього. І я впевнений, що нас зараз слухають і дивляться величезна кількість, мільйони відповідальних людей, які здатні продемонструвати найкращі особливості українців.
Дякую за запитання від експертів. Пан Якубін.
Пане президенте, дякую вам за таку доповідь. У мене таке питання. В принципі, ви позиціонуєте себе як європейський президент, так? А ми знаємо, що Європейський Союз, одна з його цінностей – це дуже чітке розділення між світською владою і релігійними, духовними справами. Тобто релігійні справи – це приватні справи. От яким чином це поєднується, оця ініціатива світської влади, так? Щодо створення помісної церкви з цією ідеєю? Тому що якщо ми будуємо Європу, то відповідно ми навпаки маємо посилювати оцю різницю між світським і духовним. І по-друге, ви ж все ж таки обиралися як президент від різних конфесій і навіть релігійних груп. Я думаю, що за вас голосували і мусульмани, і іудеї. А в даному випадку ви скоріше представляєте себе як певний конфесійний лідер. Тобто, чи не бачите ви тут суперечності от, в цій ініціативі?
Перше, аж ніяк не бачу. Бо ще раз наголошую, що в Україні гарантована і буде гарантована свобода совісті. Правила отримання Томасу передбачають звернення від світської і церковної влади.
Але за ініціативи церковної влади?
Це все. Звичайно, і зараз ініціативу проявила церковна влада. Я безумовно пишаюся тим, що нам зараз вдалося продемонструвати єдність української церковної влади, єдність української світської влади і побажання українського народу. Бо абсолютно більшість людей підтримує необхідність створення української помісної автокефальної православної церкви. Це повністю співпадає з європейською традицією. Чому так? Бо ми аж ніяк не втручаємося в церковні справи. І нова церква аж ніяк не буде державною церквою. Це я вам окремо наголошую і стверджую. І ніхто з боку світських лідерів або керівників держави не буде вказувати, як хреститися, до якого храму ходити, в який спосіб мають відбуватися церковні процедури, хто є більш канонічною церквою, хто є менш канонічною церквою. Але є православна традиція. На території однієї держави має бути одна церква. У нас на сьогоднішній день є мінімум три. І це є надзвичайно шкідливо для держави. Але хочу сказати ще про одну важливу річ. Слухайте, коли вперше я, повернувшись з Константинополя, з Стамбула, із Берліна, сказав: друзі, ми дуже близько підійшли до створення єдиної помісної церкви, ніхто не вірив. Але я бачив, як світилися в очі в людей, які отримали цю надію. Невже це нарешті відбудеться? Десятки років покоління українців боролося за те, щоб мати цю божественну привілею, мати Українську православну церкву. Причому хочу наголосити, що про це мріяли і мріють віряни, священники, церковні ієрархії, всіх без виключення конфесій православних. Це підтримається і неправославними церквами. Бо єдність – це точно позитив. Всі розуміють про те, наскільки це важливо для існування держави. Без цього держава не може відбутися. І те об'єднання, яке ми зараз демонструємо, є надзвичайно переконливим, що всі дії, які ми зараз робимо по створенню церкви, є правильними. І кожен день ми маємо нові новини. Вчора ми отримали повідомлення Священного Синоду Вселенського Патріархату про те, що та історична місія, з якою заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко, який в цьому залі, я думаю, що він може розповісти подробиці передачі цих документів. Але я хочу розказати просто як не як керівник держави, а як віруюча людина, про більш ніж 6-годинну розмову із його святістю, із членами Синоду. І розповісти, наскільки важливо це є мати українську церкву, бо ніхто не вправі жодній людині закривати дорогу до Бога. Ніхто не вправі указуючим перстом казати, ця церква є канонічна, ця церква ні. Бо за церквою стоять мільйони віруючих. І їм треба відкрити двері церков і об'єднати церкви. Припинити чвари. Хто служить Володимирському, хто служить в Лаврі і кому служити в Софії. І решта позицій, які на сьогоднішній день об'єднають нашу державу. І ще важливо, що це відбувається під час війни. І останні 4 роки зробили диво. Бо як пояснити віруючим, що в церкві моляться за іншу державу, тим більше державу-агресора? Як пояснити, що когось не відпіває? Герой АТО, який загинув, його відмовляються відпівати. Тому що нібито він належить до церкви іншої конфесії. Якщо хтось сподівається, що я буду як президент країни, як верховний головнокомандувач, спокійно спостерігати за тим, що хтось буде вважати українську землю канонічною територією іншої держави, ми це не приймемо. Якщо хтось буде думати, що він буде використовувати церкву для боротьби або для стимулювання п'ятої колони всередині країни, ми не можемо це дозволити. Бо Україна для нас найвища цінність. І я дуже дякую за те, що ми в цьому надзвичайно важливому державотворчому процесі маємо підтримку абсолютної більшості українців. Я дякую вам за це, користуючись нагодою.
Дякую. І у нас є ще одне запитання, пане Юраш.
У мене невелика репліка і до попереднього запитання, і запитання безпосередньо до пана президента. От зараз дуже багато спекуляцій на цю тему, що, мовляв, держава ні в що не має втручатися, але питання світськості і взаємодії із релігіями – це два різні питання, це дві різні проблеми. Держава допомагає різним організаціям, наприклад, комусь завозити літературу, комусь реалізовувати різні соціальні проекти, і ніхто чомусь не каже, що це втручання держави у справи церкви. Тут же ж ми маємо абсолютно конкретний випадок, коли держава допомагає найбільшій за чисельністю, за всіма соціологічними показниками релігійній групі в нашій державі реалізувати своє право. Тому я от запитання до шановного пана президента. Чи не вважаєте ви, що напевно було би порушенням і недопрацюванням з боку держави, якби вона просто усунулася від цього процесу? Є очікування, є не просто, як ви казали, за останні три роки дуже багато напрацювань. До цього йшли попередні десь, але не було системної роботи президенти. Ідея реалізовувалась на різних рівнях останніх 100 років. Української держави, тільки з'являлася державність, з'являлася ідея автокефалії і помісної церкви. А ще корені самої ідеї початку 17 століття. Отже, чи могла держава зігнорувати і не відповісти в адекватний, реальний спосіб на це? Дякую. Запитання.
Дуже дякую вам за питання. Відповідь дуже проста. Друзі мої, багато десятиліть держава усувалася. І держава, і влада, і президенти, і парламенти усувалися від того, щоб зняти окуляри і подивитися чесно в очі своїм громадянам. Ніколи такого не було, щоб підтримка помісної церкви була такою великою. Чи призвела до цього агресія Російської Федерації проти України? Так. Бо розкрили очі. І більше не слухають ту брехню, що Росія нас підтримує. Вона прийшла до нас вбивати найкращих українських синок і доньок. Чи зможе держава вистояти і вижити без помісної церкви? Напевно, що так, вона буде набагато слабша. А зараз, під час того, коли ми боронимо нашу державу, нам потрібна сильна держава. І чи буде держава сильніша, коли вони будуть мати єдину церкву? Очевидно, що так, бо ми прибираємо внутрішні чвари і конфлікти зсередини держави. І об'єднавшись, ми швидше звільнимо українську землю. І Донбас, і Крим. Чи буде краще, коли в українських військових частинах будуть капелани однієї української автокефальної православної помісної церкви? Очевидно, що так. І не буде, слухай, ти сьогодні ходив в одну церкву, ти іншу. Куди б ти не прийшов, у тебе своя дорога до Бога. Ми захищаємо це. Але ти точно, якщо ти православний, опинишся в українській церкві. І зовнішня позиція України, а сьогодні, очевидно, Україна має величезні успіхи не лише в галузі національної безпеки і оборони, а й в зовнішній політиці. І церква, яка турбується про діаспору, яка відкриває свої двері для українців, які опинилися за кордоном, вони не шукають, а чому вони мають йти до російської церкви, якщо вони є українці? Не забувайте про безліч аргументів. Єдине, що нам потрібно, я на цьому окремо наголошую, бути разом, не дати себе спровокувати, не дати втягнути в конфлікт. Діяти абсолютно виважено і вірно. І тоді будемо сподіватися, що рішення і Вселенського Патріарху, його Всесвятісті, і Синоду ми зможемо наблизити. Це надзвичайно важливо для нас.
Одне уточнення. А чи не передбачаєте ви такий момент, що ця автокефальна українська помісна церква отримає певні преференції від держави? І вона буде стосовно всіх інших релігійних організацій в неконкурентному середовищі.
Перше, я це виключаю. І єдиною преференцією, яку отримає церква, буде кількість вірян, які будуть її відвідувати. І для мене це вже абсолютно очевидно, вже перші реакції. Причому це в абсолютній більшості областей України є абсолютно тверде переконання. Ми прагнемо, ми чекаємо, ми підтримуємо. І це не буде потребувати жодної іншої підтримки, ніж абсолютно законне, канонічне звернення до його Всесвятості прошу, надайте Томос.
Тобто функція держави тільки звертання на прохання Константинополя і все.
І держава не буде визначати, хто буде патріархом нової церкви. Бо це не державна справа. І не буде ніякого указуючого перста, підтримайте цього або не підтримайте цього. Це не буде абсолютно ніяк дозволено. Бо якщо ми не сприймаємо, щоб затверджували українського керівника церкви, церковного ієрарха в Москві, і це також є абсолютно чіткою домовленістю з Вселенським патріархом, що патріарх української церкви буде обиратися в Україні, а функція і роль матері церкви буде виконувати Константинопольський патріарх, його всесвятість Варфоломій. Чому це так важливо? Тому що якби ми просто повертаємося до історичної справедливості. Найближчим часом ми будемо святкувати 1030-річчя хрещення України-Русі. Тоді я хочу наголосити, що ще не було ніякої російської православної церкви. І якщо Константинополь, може я помилюсь з точки зору, бо я грішна людина, і помилюсь з точки зору церковної ієрархії, якщо Константинопольська церква є матір'ю церков'ю для України, то українська церква є матір'ю церков'ю для Росії. Бо звідси пішла вона, а не навпаки. І не може матір просити незалежність від доньки. Все це відбувається з точністю до навпаки. Але нам не треба занурюватися в ці церковні дискусії. Нам треба сказати, що по справедливості, по історичній справедливості, по духовній справедливості, по державній справедливості Україна виборола і заслужила право мати українську помісну церкву. Це надзвичайно важливо.
Дякую. І останнє запитання по часу.
Петро Олексійовичу, в мене таке запитання. Вас критикують за втручання держави в церковні справи представники тієї держави, точніше не представники, а прихильники тієї держави, яка розстрілювала священників, зруйнувала десятки тисяч церков, до речі, в якій оберпрокурор, тобто чиновник нижчого рівня, 300 років керував церквою. І вас, і взагалі Україну зараз звинувачують у втручанні в церковні справи. Ну це ж абсурд цілковитий. Я вже не кажу про те, що ви тільки що сказали. Зараз, секундочку. Московська митрополія 1448 рік. Київська митрополія 988. 460 років є різниці. Як ми можемо звертатися до них, як до церкви основної для нас? І нарешті запитання. Скажіть, будь ласка, от ви в своїх розмовах з різними представниками, різних митрополитами і так далі, ви не питали в них, чому, наприклад, патріарх Кирило, який весь час перебуває поряд з Путіним, жодного разу не закликав його припинити війну? Не сказав виконати заповідь «не убий, не вкради, не побажай поля ближнього свого». Як це так взагалі трапляється?
Розумію.
Я не можу відповісти на це питання, бо я спочатку війни і агресії проти України не спілкувався з патріархом Кирилом. І хочу окремо наголосити, що це наша вимога базується не тільки і не стільки на агресії України, проти України зараз Російської Федерації. Я хочу наголосити на тому, щоб ідеальним сценарієм для мене був би той факт, щоб разом з патріархом Константинопольським Варфоломієм підтвердив цей Томос, цю автокефалію і всі православні церкви, включаючи російського патріарха. Це, на мою думку, єдиний спосіб для того, щоб хоч якось відмитися від того гніву і тих гріхів, які зроблені на території України російськими військовими, російськими пропагандистами, да і інколи, на жаль, і російськими священниками. Чи вірю я в те, що це можливо? Господь робить дива. Я не виключаю і цього. Але чи може зупинити Кирил надання нам, Томасу, про автокефалію, грамоти про незалежність? І я хочу окремо наголосити, що ні в кого, включаючи Кирила, вето на рішення Вселенського патріарху не існує. І він не дозволу питає у Кирила, а проводить консультації з цього приводу. І тому, на моє глибоке переконання, нам зараз конче потрібні три речі. Перше – єдність. Єдність задля побудови суверенної незалежної української держави, ключовим елементом якої є Православна Церква. Друге – рішучість і боротьба за створення цієї церкви. І третє, і найголовніше – молитва до Бога, щоб Господь послав нам і помісну церкву, і Божу благодать. Бо коли втрачена віра, точно нічого не буде. А коли ми всі повірили, що це можливо, повірять всі навколо і в усьому світі. Ми дуже близько зараз підійшли до цієї історичної миті. Вона ще не в кишені. Я хочу, щоб ніхто не розраховував на те, що вже все. Ми все зробили. Да, ми зробили все, що від нас залежить. Але треба зробити навіть більше. Бо це не церковне питання. Це не просто державне питання. Це історична подія, коли в Україну вперше за багато сотень років повернеться своя власна церква. І це буде символом того, що держава нарешті отримала надзвичайно важливий елемент державності, незалежності, українськості. Дякую вам.
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший уже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хтось зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Йоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу, з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючий Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхі, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Немає значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос зціленням розслабленого.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощим. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Навіть перелічити усі прославлені християнські святині Сирії протягом короткої передачі – справа безнадійна. Простіше за цей же час – вивчити сиріакський діалект арамейської мови, рідної мови Господа нашого Ісуса Христа, якою дотепер послуговуються лише 6 тисяч сирійських християн. Хоча чому лише? Господь приймає молитву будь-якою мовою, аби вона йшла від серця. Тому покладімося на Бога, і Він відведе паломника туди, де спасіння найближче. 14 вересня на свято Воздвиження Христа Господнього селища Маалюлю заливають вогні багать та феєрверків. Чому 14 вересня? Тому що Антіохійський патріархат, до якого належать православні сирійці, перейшов на григоріанський календар майже 100 років тому. А найбільше вогнище в цей день розпалюють на високій горі за околицею селища в пам'ять про 325 рік по Різдві Христовім. Саме того вікопомного року імператриця Елена віднайшла в Єрусалимі животворчий хрест Господній, на якому було розіп'яте Спасителя. І звістка про цю довгоочікувану радість полетіла сигнальними вогнями до столичного Константинополя через ущелини та гори, пустелі та оази, річки і морські протоки, через великі міста і, звісно, маленьку Маалюлю. Можливо, більш ніде в Сирії християнські свята не відзначаються так бучно і весело. І для цього є підстави. Адже Господь благословив цей край на північ від Дамаска дивовижними святинями. До речі, назва Маалюля перекладається з арамейської як «вхід». І це символічно. Християнська історія селища почалася із середини першого століття, від самого початку входження язичницького світу у Христову еру. Щоправда, самі маалюльці і маалюльки пояснюють все простіше. Мовляв, справа в ущелині, яку висік у скелі Бог, даючи змогу першомучениці Феклі утекти від розбійників. Так, життя однієї з найвизначніших християнських святих безпосередньо пов'язаної з Сирією. Після згаданої пригоди вона оселилася поблизу Маалюлі, подвизаючись у печері до глибокої старості. А до того були роки подвижницького життя в якості учениці і вірної помічниці святого апостола Павла. Роки сповнені поневірянь і чудес. Та якщо поневіряння з милості Божої колись скінчаються, то чудеса ніколи. І так і нині біля мощів рівноапостольної Фекли відбуваються численні зцілення. Каплиця святої геть заставлена милицями і косторами, традиційно полишеними вдячними людьми на свідчення чудесної допомоги першомучениці. Навколо печери давно виріс монастир, до якого не скінчається потік прочан, як не всихає чудотворне джерело біля святої могили. Якщо не боїтеся висоти, ходімо далі. Ліворуч від ущелини, на карколомній висоті, приліпився до скель ще один монастир – святих Сергія та Вакха. Ці двоє – надзвичайно шановані на усьому християнському сході римські офіцери високого рангу, рідні брати, які не зреклися христової віри навіть під час страшних тортур. А увінчала їхній життєвий шлях мученицька смерть. Щоправда, Сергію довелося чекати на неї довше, ніж Вакху. Від могили брата до місця страти його вели не один десяток кілометрів. Вели у взутті, утиканому гострими цвяхами. Пізніше над їхніми святими мощами були зведені прекрасні храми Мартиріони у Расафі та Барбалісосі. Що ж, за висловом Тертуліана, вчителя церкви 3 століття, кров мучеників – насіння християнства. Ця кров ще не висохла на мечах катів, як у Маалюлі постав монастир. Щойно по проголошенню Міланського едикту у 313 році, яким християнство було урівняно в правах із паганством. Це означало припинення 300-літніх гонінь на церкву. Тож обитель святих Сергія Вакха – одна з найдревніших діючих обителей на землі. Очевидно, при будівництві церкви були використані конструкції давнішого язичницького храму. Принаймні, дослідження показали, що дерев'яним воротам монастиря нині вони зберігаються під склом в окремому приміщенні щонайменше 2000 років. Але таке переплетення для Маалюлі не дивина. Схили навколишніх гір ріснюють келіями християнських відлюдників, які початково, тобто келії, були паганськими склепами. Тож на стінах таких споруд можна побачити римського орла із тріумфальним вінком у дзьобі, на якого лагідно поглядає Пресвята Богородиця із лілеєю у руках. Із Маалюлі переїжджаємо на самісінький схід країни. Тут, на високій кручі над Євфратом, від спеки завмирає самий час. І тоді у повітрі конденсується місто-міраж, загадкова фортеця, що наче стереже річку, яка колись витікала із самого раю. Послухаймо книгу «Буття».
Господь Бог насадив сад в Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його сотворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи. і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила річка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Четверта ж та річка – Євфрат.
Вирушаємо на пошуки втраченого раю. Ми в поселенні із досить оригінальним іменням – Дура Європос. Назва сучасна і умовна. Арамейське слово «дура» означає «цитадель», а Європосом називали місто античні греки. Сьогодні можна лише дивуватися, чому більше ніде в Римській імперії не існувало такої релігійної терпимості, як в цьому віддаленому прикордонні. Адже поруч із язичницькими храмами та синагогами в Дура Європосі була церква. Не катакомбна, не захована в лісових нетрях, розташована на виду всіх, неподалік від міської брами. І то ще у 220 році по Різдві Христовім, задовго до згаданого Міланського едикту. В путівниках ця церква дещо зверхньо називається Домом Християнина. Але не вірте, це справжній храм, якому щоденно приносилася безкровна жертва і разом із вірними співали янголи. Є тут і баптистерії, тобто хрещальня, із кам'яною купіллю, в якій у таїнстві хрещення давні мешканці міста народжувалися від води і духа для життя вічного, життя прекрасного. Лише 40 років продовжувалося богослужіння в церкві. У 256 році перси дощенто зруйнували Дура Європос, який після цього вже ніколи не відроджувався. Але скільки людей за цей священний, 40-річний відтинок часу вийшли із безводної пустелі гріха і увійшли у землю обітованну, знайшли свій Едем і стали вільними та безсмертними. Про це свідчить сам Христос, який зі стіни стародавньої церкви дивиться на нас, грішних, і своєю любов'ю творить чудеса, зцілює хворих і воскрешає померлих. І попри руїну відшумілих віків, все тими ж пересохлими губами шепоче: «Прости їм, Отче, не відують, бо що творять». Ось він, його животворчий хрест, зображений на стіні. Наше християнське древо життя.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.